sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo wa Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Tamugenga na Chanzu na mwenye le ekolo Kongo Demokratika mpoko ilamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo linaka ya linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka na Amerika, The Voice of America. Nanzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Cornelius Tenor oyo basungi biso sango ya mokili lelo epesa milibino na Eddie Isango Uto Studio 17 na sango ya mokili lelo tokulubela. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa tiki mabeli ma ekolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda mwambula matari kupesa ye ngonga tukumine na mwambe. Musali wabino edi isango atuna kiye mwami tuna yambo tangu wakati saki na ngambo ya Kongo Brazzaville tokola nda yangwawa.
Mokanda na zwaki ambo 11 et notifié que pour la relation commune à B, il faut Nabimi.
Nagoma bituluku bia batu batambola ki lelo na kanda pona kotele mela bitumba bia M23 na bopesi maboko ma Rwanda Nagoma.
Le sang est à Bakondi que ton ligne à ta négociation, mon côté na M23. Mais aussi ton ligne, Zosang à Bakondi que il faut pas agir le plus tôt possible. Sinon, le peuple va se prendre en charge.
Babundi ba ADF PM23 bazali kopusa na pene na territoire ya Lubera na ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwe wa administrateur territoire ya Esika Eyende apesi sango yango société civile na yango et municipal banki.
Tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te to meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kokota kati na biso to yebaye.
Tokolanda pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano kasi ya mbona yango tokupesa bino sango na bokuse tulanda. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele maikolo Kongo Demokratika sima na kopesa mamu kanda ya mbula matari kosenga ye kulungwa na ngonga tukumine ina mwambe ekolanda. Kasi Vincent Karega azelite VOA Lingala ezwa ki maloba maye wuto Kongo Brazzaville pai azalaki kozela mpepo puna kukindi na Rwanda. Mukanda mwango mupesa maki na vice premier ministre pe ministre ya mambi ma ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tika Christophe Lutundula ezalibo senga ya likita ya likolo ya bubateli ekolo ni salamaki mokolo mpusu na bokamba mibwa president Félix Tshisekedi si malabatombo kiba M23 kuzwa mboka nziki lukola kiwanja pe baza ya basoda ya Rumangabo na Nord Kivu. Ekolo Kongo Demokratike ezaliko koba kufunda Rwanda kuzala sima na batombo kiba M23 likita ya bubateli ekolo lilubaki ete ba drone elaki saki eti mikolomiye basoda mingi bakati saki ndelo puna kukende kubunda sima na M23 na kuhuta Rwanda. Bituluku na bato batambola ki lelo na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela lisungi ya Rwanda na M23. Polise betaki mulinga pelu kito opona kupanza bango na ndelo ya Rwanda na bisika bibengami petite na grande barriere botambuli bwango bobengi samaki na bayi société civile. André Flau, ministre d'État ya Belgique, a beti mbela ete matata mazali makasi na monile ekolo Kongo Demokratike pe mbano na yango ekozala mpasi mingi pona bavandi. Asengi na maloba komi na akonte Twitter na ye ete bayi molongo batika kukanga miso pe monoko. Asengi bongo na bango kukuta likambuli yango pona kutia liboso kimya pe bokingi. Mingongo pe mitombola mi po na bitumba bia M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu lobi loleki Union Africaine esenga ki ete M23 etika bitumba na mampinga maekolo Congo Demokratika Union Africaine elobaki emitungisi po na bobebisami bwa mambi mwa bokengi na Est RDC pe esenga ki ngambo iso kotelemisa bitumba ndenge moko pe ONU esengi Botosi ya misala ya Nairobi na Luanda pe butiki ya bitumba. Bukengi bumatisa mindelo na kwa muta na nzela ya enene ya route nationale numéro 17 na etuka ya maindombe ipai mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami pona kusukisa bitumba mpe bubumami kati na babundi ba ya bayaka na ya bateke mukambi molandi ya basoda ba tinda mikuna general major Hugo Ilondo alobi ete babundi baike ba kangami na mboka masiambu pe batindami na Kinshasa basoda bazali kotala mituka miso mizali kutambola mpona ye mwa kimia e koti sika kutalaka ndulingi buboma mibuzala ki mikolo mibale kuleka sanza mibale kuleka babundi tuku mwambe basi ba kangami pe batindami na bisika lokola Kinshasa pe misusu. Nzembo fali ipupa alobi ayo kimote mama wape atindi maloba makubundisa mabota mabaye babungisi bomo ya bango na mindulu ya bita kio mokolo mwamposo muleki na Stade de Martyrs na Kinshasa kulika bato zomi na moko bakufaki mingi mingi na kunyata mape kutindi kama kulanda motango vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratik Daniel Asselo apesa ki lobi loleki ministre Asselo asenga ki mobetisi mindule miyango kukende ye moko komitika na maboko ya misala ya bosembo po atosa kite malako pe maye pulusu na baibo kingi basenga kiye nzoka nde na ngambo na ye na maloba komi na Twitter fali pupa alobi ata komabungisi masalama ki malamu na botosi malako mbeba ekoma kipe bato pa kufaki. Spécial eye sangisaki bazuzi bamboka pe bayi molongo e kateli mibutu kumi bale ya boloko na basimba minduki basato balingomba R misato na Centrafrique. Washington ebandeli kusenga na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda kuzungi la masolo pe bubundi bwa bayi etuka ya Grand Lac na bayi Afrika ya Est. Washington esepelite na mpasi ba vandi ba Est ekolo Kongo Demokratik bazali kumona na bitumba M23 ezali kosala pe esengi na mbula matari inso ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratik pe basusu kotika kusunga M23 na ba FDLR anzokande na ngambo na yango Union Européenne pe singi na M23 kutika bitumba pe kulungwa na bisika e botoli nzokande na ngambo na ye president Paul Kagame ya Rwanda alobi asulula ki na kalaka mokambi ya ONU lokola pe president ya ekolo Kongo Demokratik po na makambo mazali koleka na est ya ekolo Kongo Demokratik pe asingi bongo botosami ya misala ya Nairobi na Luanda bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Brazil moyo opposition ya ngambo ya loboka moba ya mwasi Lula alongi mapona mi mamo konzi ya mboka na ngala ya mibale a lekibongo mo konzi ya zalaki na ebonga mo konzi ya Etats-Unis Joe Biden apesie lo sako pona yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Vincent Karega ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele ma ekolo Kongo Demokratika sima na kopesa ma mukanda mwambula matari pona koloba na ye alongwa na ngonga tuku minei na mwambe. Mosali wa bino Edi Sango atuna ki bongo Vincent Karega mituna tango abimaki na mabele ma ekolo Kongo Demokratika tolanda ye awa.
mokanda nazwaki yango 11h ay notifie nga ke mpona barelation ekomi mabele ifo nabimi makambo mosusu tokolandela kaka baprotocole na baaccord oyo ya loanda na ya Nairobi totala soki yango nde kokalme situation boboto mpe kimia ezonga.
Kasi mokano ya ekolo Congo Démocratique elingi mpenza koloba nini? Toyebi bapesio deja mokanda koloba kolongwa, mpona yo elingi koloba nini?
Eza message ya mécontentement côté na bango mais stoppé te que processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour likambo mpenza oyo ezo divise bato région na bakongole na kati na bango ezwa pe solution.
Bongo mokando epesameli yo elingi koloba nini? Bazo pamela yo likambo moko to pe
eza likambo na nga te, eza likambo ya mboka mibale. Nga mutu na representa mboka Rwanda, donc message ya Rwanda ekomi lingai eza te ke Vincent Karega asali boye te uto boye me azo representer mboka e je masume.
Kasi siko yo zali wapi mpenza?
Ye Brazzaville kozwa pepo na biso Rwande okende dans quelques instants.
Elingi loba nini sima mikolo okozonga na Kinshasa to pe ekozala ndenge nini?
Nakanisi te nakozonga me soki makambo ebongami mutu mosusu nakozonga l'essentiel ifo ke bamboka ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Congo Démocratique toyebi?
Oui, nga na botama kuna na kola kuna na zalaka zairwa na zalaka kongole nazaka na relation na nga ya makila nazaka na relation na bato nazaka na attachement na mboka donc soki nazongi na kozonga te lokola ambassadeur nakozonga lokola mtu ya kuna nakozonga lokola ndeko ya bato ami ya bato ya Congo.
Kasi loko nini singeli kosala siko toyebi eza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pe na bato bazobeta mbela
bakor eza ebele eza clair baacteur nyonso tu balandela yango nakanisi soki basali bongo likambo ekobongama.
Ok, obangi te tokende na bitumba lokola bamosusu bazoloba na siko na Goma na Ndelo na bato tension eza makasi ya
wana na koloba mingi te mpo naza na baparametre nyonso te mais l'essentiel eke tozongelaka baprotocole na baaccord wana wana nde ekosalisa kimia ezonga mpe bamboka ekende liboso.
Ezalaki Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa oyo auti kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique sima na kopesama mokanda ya mbula matari ya Congo Démocratique. Na Goma, bituluku bya bato batambolaki lelo na kanda po na kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ya Rwanda. Fiston Isemwami azalaki na milulu miango pe apesi biso sango ye toyoka.
Wana ezali mingongo ya baimboka engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu, batata bamama pe bana basanganaki na avenue entre président pe bakitaki kino na petite pe grande barrière eye ezali na ndelo ya ekolo Congo Démocratique na mboka Rwanda. Bana mboka baye balobi baleme ya bitumba bie kino sika bizali kongala na territoire Rutshuru. Veo Lingala ekitaki na milulu miango mpe tozwaki maloba mabayike kati na bilenge bie toyoka bango
iso peuple congolais ozudi toza na kati ya babalabala nyonso Goma. Tozo montre frustration nyoso oyo bazo mone la biso. Tosonge ya bakondike to lini ata negociation moko te na M23. Me osi to lini zo senga bakondike il faut ba agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Tale message nango na memi to senga article 63 ya constitution na biso eza la respecte. Que les jeunes balingi baza na nyoso forme poto bunana Rwanda mdeko mpanzisa. Population mobo e majoritairement jeune to lini kaka ba forme biso bo biso kaka to bunana bagresse.
M23.
Ipo mwana nde Rwanda na Uganda nde kompani sango.
Tomo ni vilo lehan zela awa na ekulusha za nini nde.
Lelo tobo mika game. Wana po na biso ba kongomani tozaliko lobake. Blago oyo komunote internasyonal France, Etats-Unis, Angleterre, Salaka. Lelo likopa wana esili. Peple kongole la muki.
Mozalo kukende siwa pina minito.
Awa toka saka Rwanda. Rwanda kaka chwa ezate. Apre awa tozo kende ruchuru. Toka nga M23 bo tozo kanga bango na maboko lelo. Toka nga bango bo.
Placine Zilamba, Mokami Molandi ya Société Civile ya Ituka Nord Kivu, abele na bayi molongo pwete, bakota likambolie na ntinete, kimia ezonga na monyele este ya Ekolo Kongo Demokratika. Maloba ma Placine Zilamba.
Bon, lelo te zola kisala mokili mobimba ke, peple kongole, esiliki, etomboki, kwa te zola Sibir na moko yo, Rwanda na Uganda basangani, kwa bache biso na kati ya bitumba. Kwa nabiso bazo kufa na ruchuru, bazo bo mama, misoso makimi deja banda kuna bango, lewana benga mokrimo bimba, eyoka, ke Kongo, ezala kati ya bitumba, bazo ba disposition, Kongo ezala libere, biso peto vana la kimia, toko bunda tisuka, atia nyoso a marche, toko bunda, to libere moka na biso.
Mpona ko peksa ba imboka ko katisa na mboka Rwanda, na mundelu ya petite barrière, pou lusu epanza ki batu na bambu a gaz la krimogen, pambate, ba imboka baye, bazala ki penza na mposa, yako kende kino na Rwanda. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Babundi ba ADF PM23 bazali ko pusana pene na territoire ya Lubero na Etuka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eyende ya Pesi Sango yango, société civile ongambo na yango e munisi bongo bobangi. Bolayi na Erikas Moisi.
Mpona Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, mikano mezali kozwama na Lipinga ya Bokengi mpona kobundisa batombo kibayi. Tuyuka Colonel Alain Kiwewa.
Ndenge to remarke activisme ya ba groupes armés na oyo ya ba rebelle ya nani ya M23, soko tali bien okomona ke kote ya nord-est kuna na kanisi na mamikolo lekaki oyokaki ke ba ADF oyo babengi yango banalu basalaki neti bapusanaki kote na biso kuna kote ya nord kuna bapembeni mpenza ya kokota na secteur ya bapere epui lelo oyo toza kolanda pe oyo ezali kolanda ezali kosalema na niveau ya Ruchuru oyo etali ba M23 na yango wana eloko tosengika na population bazala d'abord na confiance na président de la république et puis bazala pe na confiance na ngai comme administrateur du territoire na bango
administrateur ya territoire ya Lubero asingi mpe na bafondi kolala pongi ya nguma na boke biboso
me tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te bazala très vigilant pourquoi parce que tokuto meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya ko kota kati na biso to yebaye ezala voisin na yo ezala voisin de gauche voisin de droite ezala moto azali boso il faut ko yebaye moto wana soko bomona kayete bo faut ko tuna ye awuti wapi pe azali ko sala nini donc bosali oyo babengaka investigation pona ko yeba vraiment réellement awuti wapi pe ekosalisa biso makasi nga na lobaka yango mikolo nyonso ntango iso nazali koloba yango toboyi te toza na baservice ya renseignement mais ezali important que moto nyonso tu azali pe agent ya renseignement
société civile ongambo na yango elimboli ete bakondi ya Ekolo Congo Démocratique bazali koyokela mawa te bana baetuka ya Nord Kivu mpona Lingomba Lucha matata ezali o liboso ya bafondi ya Nord Kivu tolanda Jacques Isongo Mfutu.
Administrateur ya Lubero a alerté effectivement la population que avancée il y a ba rebelle ADF nalu na M23 vers Lubero. Ce qui veut dire que Nkokoso ezali na mboka na biso et du coup il faudrait effectivement tout se mobiliser pour na koye ba kosala face na agression ya ba étranger wana. To banzete prise ya décision ya gouvernement pour na robengana ndeko karega na sol congolais ezali décision ya malamu mais malheureusement c'est trop tard il fallait ba récupérer ba village to ba cité nde gouvernement yi ba kozwa ba mesure wana et pourtant ezala ki déjà prévisible et puis ba mouvement citoyen ba organisation société civile ebele to sengaki kobengana ambassadeur rwandais.
Territoire ya Lubero et Kabola Kandelo na territoire ya Rutshuru mpe ya Beni wapi batomboki M23 pe ADF bazali koboma bayimbo ka mikolomie. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezaki bongo Erikas Mwisi. Sika tulanda sango ya Masano na linaka na biso etando ya Masano.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe ba Léopard et le Congo démocratique avec na Touria Mibali ya ba qualificatif ya CAN U23 attaque ba Polaki ba match na Bango ya Lobby. Coupe du monde Qatar 2022 etikali Mikolo Zomena Libwa ya Mbona Piololo ya Bobandina yango mabongisi masuka makomi kosala Qatar efungoli na doa consulat moko pona kosunga ba tali mondial ya bikolo bia bapaya baye ba kubungisa ba passeport tope baye bakukanga mapo na mbeba songolo tupakala. Na judo ngambo miso ezalaki na matata na federation ya lisanulie na ekolo Kongo demokratike yukani na libakuli ya bokanisi mokeli ya judo na molongo poso muliki. NBA Los Angeles Lakers elongi po na mbala ya yambo sima na match motoba uto championnat ezongela. Esengo na biso koyeba bino mingi kolanda biso na etando ya masano ya lelo losako na bino bansope bolandi bolamo. Kana U23 to championnat ya lisano ya ndembo ya bikolo bia Afrika ya basani bazali na mibu tukumi bali na misa tu nanse Kongo Brazzaville loko la pe ekolo Kongo demokratika baliki na turi ya mibali ya kalifikasyon atako ba polaki ba match na bango ya lobi mokolo moyinga. Ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ba beta maki mingete mibali na moko na Tunis kasi baliki po na match ale na Brazzaville poso moko moleki balonga ki mungete moko na libungu tu Lobi ba eglon ya Tunis bazala ki na boleki na bango na maboko na kozala liboso na mingeti mibali na libungu tulu kasi babungisa ki yango na 85 minute tango Gloire Basinga aningisa ki mungete na mbiba ya moyambi ya Algérie Elias Damerji mingeti ya ba eglon tiamaki na Amadi Labidi na Adem Gareba. Ndenge boko pe ba Léopard ya ekolo Kongo demokratike ba polaki 3-1 na Algérie liboso ya ba Fenec ya Algérie kasi ba l'équipe na match ali balonga ki mingete mini na libungu tulu na stade des martyrs na Kinshasa. Lobi mokolo moyenga kino na mitan mwa eliki ya ebota ki na mitema ya ba Algérie po bazala ki liboso na mingete mibali na libungu tulu kasi banko ya RDC balongola ki eliki yango na 58e minute na mungete ya Patient Mwamba atiaki ba Fenec balongo ya kuba bakisa ki mongete mosusu sika RDC kokutana na Ghana katina le 20 na le 28 mars 2023 phase finale ya CAN U23 nde kobetama na Sanza ya Motoba 2023 na Maroc. Nzokande buliki ya Léopard le bleu l'équipe ozalaki likambuli susu po ba bikinde na liwa mpepo ozalaki komema bango mokolo mwa mposo ezunga ki na mbala kaka na ibanda ya mpepo ya njili na Kinshasa sima na kobetama na kake na nzela mimi mpepo basalaki oyo bakukaki pona kukuka kukitisa mpepo yango na mbala kaka atako ezwaki likama ya tableau de bord eye kufaki na bokiti bwa bango ba ambulance pe babomi moto bazalaki kozela bango kokoso ya kosala mobembo ya ba Léopard U23 ezalaki mwa makasi po yambo kompani ya Angola e esengelaki kimema bango e boyaki kopesa mpepo mokolo maminei nzambi misolo mipesa makite bakonzi wazoki bongo mpepo ya Air Kasai eye ezwaki likama na nzela mokolo mposo mokolo match esengelaki kobeta yambo kasi ezalaki mwa libakuli la mopo na ba Léopard po CAF Confédération Africaine ya Football endimaki bosenga ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association po match betama lubi mokolo mwa eyenga basani ba Léopard U23 balalaki bongo na libanda ya mpepo ya njili pe bazwaki Congo Airways et même qui bango na tongo ya mokolo mwa eyenga na Alger. Na NBA championnat professionnel ya basketball ya États-Unis, Los Angeles Lakers et longi lobby po na mbala ya yambo wuto ba match moto ba ebeti na bobandi ya championnat eye. Na LeBron James, Anthony Davis na Russell Westbrook ba Lakers balonga ki lobby Denver Nuggets 121-110 atako Denver ezali pe na basani ya makasi lokola Jokic na Jamal championnat eye bandi ezali mwa matata po ata ba champion ya mubu muliki Golden State Warriors bazali pe kotatabana lobby ba Warriors ba pola ki match na bango ya minei de 3 pistons elunga ki bango 128-114 ba Warriors balungi kaka ba match misato. Kaka na NBA, ligue liye ya basketball ya Amerika esakoli ete ekola kisa na etando eke ya Etats-Unis ba match inso ya Victor Wembanyama mwana oyo abutama na babuti ba uta na ekolo Congo Demokratika atako abeta kande na France na Boulogne Levallois. NBA zali bongo kolandela Victor Wembanyama pou ite asumba ma mikolo mikoya na ba club ya Etats-Unis. Victor Wembanyama na mibuzo mina mwambe azali bongo koleka 2m21 pe a Zouama na équipe nationale ya France. Victor Wembanyama la kisaki makasi pe boyebi na ye ya basketball na ba match ya gala ya G League e Betamaki na e bandeli ya Sanza ya Zomi eleki na Las Vegas awa na États-Unis na ba match inso azalaki kotia bilembo tukumisato na samboto tukumisato na motoba. Sika sango ya judo mposo muleki ba saniba ekolo Congo Demokratika ba kambi pe ba beti piololo ba pesa maki mateya mamibeko masika na Kinshasa engoba mokonze ekolo Congo Demokratika ezala kipe bokanisi ya mokeli ya lisano ya judo Jigoro Kano pone yango ngambo inso ya federation ya judo ya ekolo Congo Demokratika e kabwanaka e zungi na bomoko tulanda sango na Valdo yamba yamba
na ete elo eye kambi maki na ba tindami ya federation internationale pe ya confederation ya Afrika na mayetali basani tope ba athlete Isaac ayekoli lolenge ya sika ya babeti piololo ko sala ya bango mosala na tango ako nongwana na yetumba
to yekoli non na ba technique na nouvel arbitrage donc arbitrage ba seulement ko modifier arbitrage changement ou ezara par rapport ya ba saisie ya ba kumikata mo ba point misusu ba point penal changer ba sanction changer donc ma mbibile pe ni changer ba shido ko mo pesa na ba maram susu wana pesa mate mais ko minde ke na ba technique misu ba bilo misu to wana sala ba wana pesa na shido te ba mo pesa na shido
kamuleta yepe ajui oyo ya ye matea pona komi lengele malamu penza
na yekoli mo ba attack ba lakisi biso kuma o projeté adversaire ba lakisi biso biso rebelle
matea yango ye pesa makipe pona bilenge basi lokola Audrey Masiala ye a uti Congo Central
ba pesi nde ya kubunde na ba technique msusu na makamsu ba lakisi awa parce que na mpaya na uti Congo Central natika anga mo ba sina MPC
na ngamo msusu matea ye e talaki pe ba beti piololo na ba kambi tope ba entraîneur na tina ya kutombola lisusu boye bina bango Elobi Lewis Kano, mokambi tope entraîneur ya ba Leopard ya bilenge basi.
O matisha maele ya biso ya ba arbitre oyo bazali ko arbitre mingi mingi na mboka na biso bazaki mwana kokoso moko a mokie pe ko matisha susu maele ya ba entraîneur ba ye ba koma oyo ba koki ko dirige ba athlete na ngo oyo bazali ko forme po na lisano ya bitumba oyo ba koke na ngo na ba mboka mususu ba ye ba komeme na biso medaille ba ye ba pendenge nini ba koyi ko bunda.
Esengeli bongo ko ba ite mate ya mususu e pesa maki na tina ya kulingele basani ya Kongo Demokratiki na maimatali bongo je ya Francophonie eye eko salima na mobumo zaliko ya na ingumba Kinshasa.
Valdo yamba yamba atuna kipe mituna na koordinateur Tomo Kambi atiamaki mikolomiliki puna kukamba misala mialisanuli ya judo na ekolo Kongo Demokratika metre Nicole Yanza Tolanda.
Ya motuya tosuki saki na mama na likambo ya oyo esangisi otobenga la journée mondiale ya judo. Chaque année, le 28 octobre, to sanganaka, pona ko kanisa nyonso oyo lisano na biso ya judo, epesa biso esalela biso ezali mokolo ya mbotama, ya ndeko Jigoro Kano, oyo azali mokeli ya lisano oyo ya judo. Kasi na mokolo na, mama na likambo ezali, bosangisani na kati ya libota na judo. Nde yango tosukisaki na lilobali ena, na mokolo le point te judo lobe akia kbokabwana. Bato na songolo, tope bato na pakala. yango tolandi mama na likambo ya bosangisani na kati ya libota judo.
Sango ende suki si etando ya masono na biso ya lelo topesi minu batundu pubolandaki biso mingi topesi pe matundi na valdo ya mbayamba wa sungi biso na sango. Matondo mingi na bino banso na etando ya masano ya lelo tolanda kibongo Vincent Carré Gantuma ya Rwanda na Kinshasa auti kubengana ma na ekolo eye topesi matondo na Gaima Lionel na Cornelius Tenor ba basunga kibiso nzela ya masini tokutana lisusu lubi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosana te ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.